Poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Slijede najvažnije vijesti. Još trojica aktivista u Novom Sadu prebačena u kućni pritvor. Tužilaštvu predana dvojica uhapšenih nakon sukoba migranata kod Sarajeva. Protesti zbog izraelskih filmova u Podgorici, ambasadorica Izraela poruke uporedila sa Hamasovim. Transparency International zabrinut zbog sporazuma Crne Gore i Emirata. Istraga o požaru u Kočanima proširena na vlasnika objekta gdje je bila diskoteka. Češka optužila Kinu za zlonamjernu kibernetičku kampanju. SAD privremeno obustavljaju intervjue za vize stranim studentima. Zelenski predlaže trilateralni sastanak sa Trumpom i Putinom. Najmoćniji političar Gruzije odbio Trumpovu poruku i sastanak sa ambasadoricom. U ovoj emisiji još možete čuti o nepreuzimanju odgovornosti čelnika Ministarstva unutrašnjih poslova i policije u vezi sa dva masovna ubistva na Cetinju. Henrik Radulović, građanin Cetinja.
Ništo ne dodiruje. Ni sadašnjih ministra unutrašnjih poslova, ni prethodnog ministra unutrašnjih poslova. Tako da jedan na drugoga prebacuje stvari koje kada što uradio.
Kako se određuje ko će i gdje predstavljati Bosnu i Hercegovinu? Rihana Dervišević, zastupnica Socijaldemokratske partije u predstavničkom domu BiH.
Kada dođe poziv na putovanje Bosni i Hercegovini za učešće u nekom, na nekom događaju, taj poziv ide na kolegiji. I znači kolegiji odlučuje na koja putovanja će uputiti delegaciji. Kolegiji onda to u svom zapisniku konstatuje i dadne nadležnim službama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred Osnovnim sudom u Novom Sadu održano je još jedno ročište na suđenju članovima vladajuće Srpske napredne stranke za napad na studente krajem januara. Uoči početka ročišta ispred suda su se okupili studenti i građani kako bi pružili podršku studentici kojoj je u napadu polomljena vilica. Više o prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić.
Solidarnost nije fraza, već dužnost, poručili su studenti okupljeni ispred suda u Novom Sadu u vreme dok je u samoj zgradi nastavljeno suđenje četvorici članova vladajuće Srpske napredne stranke. Oni su u januaru napali grupu studenata bejsbol palicama. Studentkinja Ana zadobila je teže povrede. U fizičkom napadu dislocirana joj je vilica. U sredu se i ona u svojstvu oštećene pojavila pred sudom. Za to vreme njene kolege studenti slali su joj poruke podrške ispred zgrade suda.
Okupili smo se ovde zbog Ane, naše drugarice i studentkinje Akademije umetnosti koja je brutalno pretučena u tom napadu koji nosi sve obrise političkog zastrašivanja i organizovanog nasilja. Ani je slomljena vilica. Međutim, Ani tada nije slomljen duh i nije slomljena naša volja, volja njenih kolega da stanemo u njenu i odbranu svakog čoveka koji postane meta zbog svojih stavova, svoje hrabrosti ili same činjenice da ne pristaje na strah.
Poručila je u kratkom obraćanju pred okupljenima Jelena, studentkinja Akademije umetnosti u Novom Sadu. Svi optuženi su pred sudom negirali krivicu i odbili da odgovaraju na pitanja tužioca, opunomoćnika, oštećenih i suda. Zatražili su od sudije da im se ublaži mera pritvora jer su, kako su naveli, njihove porodice uznemirene, a oni doživljavaju razne neprijatnosti u zatvoru. Četvorice naprednjaka sumnjiče se da su u noći između 27. i 28. januara napali studente koji su lepili propagandni materijal u blizini prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu. Suđenje je počelo krajem aprila. Na teret im se stavljaju krivična dela, nasilničko ponašanje i teška telesna povreda. Njihov napad doveo je do ostavke tadašnjeg premijera Srbije Miloša Vučevića i gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića. 4 meseca kasnije, 20. maja, Vučević je sa pozicije lidera SNS-a najavio da će članovi njegove stranke blokirati zgradu suda dok optuženi naprednjaci ne budu pušteni iz pritvora. Od te ideje se odustalo, ali funkcioneri Srpske napredne stranke na čelu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem napadače smatraju herojima. Vučić je 20. maja sa svog Instagram profila poručio "Sloboda junacima". Studenti koji su se u sredu okupili bili su ispred zgrade suda tokom celog nastavka suđenja. Postavili su instalaciju u obliku vage sa dva tasa. Na jednom je studentska knjižica, a na drugom su sendviči i novčanice sa likom Aleksandra Vučića. U Srbiji traju protesti i blokade od novembra meseca, kada je u padu nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu poginulo 16 ljudi. Učesnici protesta, koje predvode studenti u blokadi, zahtevaju utvrđivanje odgovornosti za nesreću i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa, Svetlana Božić-Krinčanić.
Nekoliko hiljada građana Beograda protestovalo je 27. maja zahtijevajući od nadležnih da se stanovnicima glavnog grada vrati Pionirski park, koji im je nedostupan gotovo 3 mjeseca otkako je grupa Studenti 2.0 tamo otvorila improvizovani kamp, zahtijevajući prekid blokada fakulteta. Protest je pratio Dušan Komarčević.
Slogan "Vratite nam park" odzvanjao je centralnim ulicama Beograda, gde se u utorak popodne okupilo nekoliko hiljada građana na protestu protiv improvizovanog kampa koji je pre skoro 3 meseca postavljen u Pionirskom parku i na trgu Nikole Pašića. Pionirski park je od početka marta ograđen metalnom ogradom, u njemu su podignuti šatori i postavljeni pokretni toaleti, a policija konstantno dežura u blizini. Od kraja aprila kamp je izašao van granica parka i beli šatori postavljeni su na platou ispred Narodne skupštine na trgu Nikole Pašića. Kamperi koji imaju otvorenu podršku predsjednika države Aleksandra Vučića ranije su rekli da se neće skloniti sve dok im ne bude omogućeno da pohađaju fakultete. Beograđanka Ana Panajotović, koja živi na opštini Stari grad, jedna je od više hiljada ljudi koji su došli na protest protiv kampa podignutog u centru grada. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da ove blokade komplikuju život ljudima koji su upućeni na taj deo grada.
Pošto sam iz donjeg dela Dorćola, nemamo više mogućnost da gradskim prevozom dođemo do gornjeg dela grada, jer autobusi više ne idu. Da ne pričamo ljudima, deci koja tu su navikla, deca u gradu nemaju puno prilika da imaju zelenu površinu. U tom delu grada to je jedini park, ako ne računamo Tašmajdan, koji je prosto nedostupan za običan svet.
Na protest su pozvali građani organizovani u neformalne zborove na nekoliko beogradskih opština u koordinaciji sa studentima u blokadi. Kolona je prošetala od Trga Republike do policijske stanice Stari grad u ulici Majke Evrosime.
Tražimo od policije u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i obavezama da omoguće svim građanima korišćenje Pionirskog parka, kao i da osiguraju njihovu bezbednost.
Poručila je u govoru pred okupljenima jedna od organizatorki skupa koja se predstavila samo kao Maša. Svega 500 metara dalje od mesta na kojem su građani uputili svoje zahteve policiji, na trgu Nikole Pašića, ispred šatora se okupila manja grupa ljudi. Većina ih je u zrelim godinama, ne odaju utisak da pohađaju studije. Zbog čega su tu, nismo saznali, pošto su odbili da govore za medije. Sa razglasa odjekuju nacionalističke pesme, muzika dopire iz Pionirskog parka, u njega se ne može ući. Svi prilazi blokirani su metalnom ogradom. Preko nje vide se šatori, ponekad robojka i grupice ljudi koje sede raštrkane po klupama. Na dečjem toboganu, ljuljaškama i klackalicama pak nema nikoga.
Gomila nekih ljudi, ne znamo ko su, šta su, zauzima jedan takav prostor koji je svih nas. Ja stvarno više nemam reči, ne mogu da nađem opravdanje niti razlog zašto tako nešto postoji.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jelena Gejić, stanovnica beogradskog naselja Dorćol, komentarišući improvizovani kamp. Grupa koja sebe naziva Studenti 2.0 okupila se u Pionirskom parku 6. marta zahtevajući okončanje blokada fakulteta koje su akademci pokrenuli krajem novembra 2024. iz protesta zbog novosadske tragedije u kojoj je stradalo 16 osoba. Podršku studentima koji žele da uče, kako za sebe kažu oni koji borave u Pionirskom parku, pružili su osuđeni ratni zločinac Vladimir Lazarević, veterani kontroverzne jedinice za specijalne operacije, kao i vođe ekstremno desničarskih organizacija Levijatan i Srpska desnica, Pavle Bihali i Miša Vacić. Advokat Rodoljub Šabić za Radio Slobodna Evropa kaže da Ustav Srbije jemči građanima pravo na mirno okupljanje, čak i u slučajevima kada se to radi suprotno nekim odredbama Zakona o saobraćaju ili nekim odredbama Zakona o javnom redu i miru. Međutim, Šabić dodaje da je sa blokadom koju organizuje neformalna grupa Studenti 2.0 problem to što je teško definisati šta je ona zapravo.
Dakle, to nije bilo kakva javna priča, to je park koji predstavlja zaštićeno prirodno dobro i koji opet podrazumeva nekakav poseban režim korišćenja. Kada tu dolazimo u situaciju, ne samo da se neki drugi građani lišavaju mogućnosti da prođu kroz park, dakle, i slično, nego imate korišćenje, dakle, to prostora na način koji je direktno suprotan rezonu njegove zaštite.
Pionirski park prostire se na 3,6 hektara i predstavlja zaštićeno prirodno dobro u kojem rastu različite domaće i uvezene vrste drveća, među kojima su hrast lužnjak, ginko biloba i divlji kesten. Deo javnosti optužio je Srpsku naprednu stranku da stoji iza organizacije kampa, što deo okupljenih u parku demantuje. Do danas javnost u Srbiji samo nagađa ko su organizatori ove blokade. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od Ministarstva unutrašnjih poslova na pitanja da li je podneta prijava za kamp koji se nalazi u centru grada i, ukoliko jeste, koju je i kada podneo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Građani Cetinja mjesecima svakodnevno blokiraju magistralu prema Podgorici. Ovim vidom protesta traži da se utvrde činjenice i odgovornost čelnika Ministarstva unutrašnjih poslova i policije u vezi sa dva masovna ubistva koja su se dogodila u tom gradu u periodu od 2,5 godine. Više u prilogu Nikole Borozana.
Svakog dana grupa Cetinjana blokira magistralu ka Podgorici. Traže odgovornost za propuste bezbjednostnog sektora prilikom dva masakra u kojima je ubijeno 23 njihovih sugrađana, među kojima 4 djece. Vesna Pejović, majka i baba žrtava.
Mene za 2 godine i 9 mjeseci samo više boli, ne prestaje bol, no sve više. A onda kad vam na tu ranu niko vam lijepu riječ ne uputi, onda je ona još bolnija.
Vesnini najbliži bili su među 10 žrtava prvog masovnog ubistva 12. avgusta 2022. U drugom slučaju, prvog dana 2025. ubijeno je 13 ljudi. Niko iz vlade i policije nije podnio ostavku. Hendrik Radulović, građanin Cetinja.
Njih to ne dodiruje. Ni sadašnjih ministra unutrašnjih poslova, ni prethodnog ministra unutrašnjih poslova. Tako da jedan na drugoga prebacuje stvari koje kada što uradio.
U prvom slučaju Vuk Borilović ubijao je susjede lovačkom puškom za koju je imao dozvolu i pored presude za nasilje. U drugom masakru Aco Martinović, također osuđivan zbog nasilja i oružja, s psihijatrijskom dijagnozom koristio je nelegalno nabavljen pištolj. Tokom prvog masovnog ubistva na Cetinju je bilo 12 policajaca, a tokom drugog 9. Nadležni saopštavaju da su oba događaja bila nepredvidiva, da u prvom sistem nije bio spreman, ali da je policija sve učinila po zakonu. Cetinjani tvrde da je policija oba puta kasnila i reagovala neadekvatno, te da je loša istraga prvog masakra, kako navode, najvećim dijelom uzrokovala drugi. Zato traže utvrđivanje i objavljivanje svih činjenica. Dok se to ne desi, poručuju, organizovat će proteste i blokade. Hendrik Radulović.
Svaki dan smo ovdje, smatramo da štitimo pravdu, da se borimo za istinu. Ova tragedija jeste cetinska, ali je i crnogorska, tako da se nadam da će doći pravda.
Istovremeno, vlast ih optužuje za veze s opozicijom i kriminalcima, te za namjernu opstrukciju turističke sezone. Vesna Pejović, majka i baba žrtava.
Prolazimo jednu veliku nepravdu, jednu veliku neistinu, jedno bezvlašće, jer nama je mučno ovo stojanje. Nama je bol svaki dan da ja zaboravim moja dva unuka, moju ćerku, da svi zaborave braću, sestre. To je nemoguće.
Vlada ignoriše i zahtjeve Cetinskog parlamenta da se smijeni rukovodstvo bezbjednostnog sektora i sprovede međunarodna istraga o postupanju policije. Smjene je na protestima tražila i grupa studenata Kamoć jutra, koja je prekinula okupljanje početkom aprila. Potom su građani Cetinja intenzivirali blokade puta koje su prvo trajale sat, a zatim 2 do 3 sata. Za Radio Slobodna Evropa sa Cetinja, Nikola Borozan.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Državni parlamentarci u Bosni i Hercegovini primaju mjesečno oko 2.500 eura leteći po cijelom svijetu, dok troškove plaćaju građani čije su prosječne mjesečne plate 3 puta manje. Putovanja 33 zastupnika između januara 2023. i marta 2025. godine koštala su oko 305.000 eura, od čega su inozemne ekskurzije, njih 13, iznosilo oko 245.000 eura ili oko 80% ukupno iznosa. Više informacija ima Predrag Zvjerac.
Državni parlamentarci iz Bosne i Hercegovine redovito putuju na međunarodne skupove i sjednice međunarodnih organizacija poput Vijeća Europe, Organizacije za europsku sigurnost i suradnju ili Unije za Mediteran, često i luksuzno. Nakon preuzimanja dužnosti, 57 zastupnika državnog parlamenta podijeljeno je u 9 međunarodnih parlamentarnih organizacija i grupa prijateljstva. Zastupnici kažu da pri tome nisu imali pravo glasa. Albin Muslić, zastupnik Socijaldemokratske partije.
Prilikom preuzimanja mandata poslanika određuje se, sad po kom principu, ja stvarno ne znam, ali svaki poslanik mora biti u određenoj delegaciji i u određenoj grupi prijateljstva. Ja nisam ni kandidirao sam sebe, nego meni sam rekao da sam tu.
Zastupnici s kojima je Radio Slobodna Europa razgovarao kažu da razni pozivi svakodnevno dolaze na adresu parlamentarne skupštine. Kažu i da, koliko oni znaju, ne postoji godišnji limit za broj i troškove putovanja. Kako se određuje tko će i gdje predstavljati Bosnu i Hercegovinu, pojašnjava zastupnica Socijaldemokratske partije Rejhana Dervišević.
Kada dođe poziv na putovanje Bosni i Hercegovini za učešće u nekom, na nekom događaju, taj poziv ide na kolegij. I znači kolegij odlučuje na koja putovanja će uputiti delegacije. Kolegij onda to u svom zapisniku konstatuje i dadne nadležnim službama, službe obrate članovima delegacije i pitaju ko je u tom vremenu na raspolaganju za to i to putovanje, u tom i tom povodu i tako dalje. Mi se izjasnimo i onda oni nabavljaju karte i oni zapravo ugovaraju i prevoz i smještaj.
Zastupnici imaju pravo na hotel s 4 zvjezdice i avionsko sjedište u ekonomskoj klasi koje im plaća parlament. Članovi kolegija, odnosno rukovodstva parlamenta, Denis Zvizdić iz stranke Narod i pravda, Marinko Čavara iz Hrvatske demokratske zajednice i Nebojša Radmanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata imali su pravo na hotel s 5 zvjezdica i biznis klasu. Njih trojica su između januara 2023. i marta 2025. godine potrošili više od 25.000 eura na VIP salone, transfere između 2 leta na međunarodnim aerodromima, rentakar i druge elitne usluge. Prema podacima sekretarijata parlamentarne skupštine u koje je Radio Slobodna Evropa imao uvid, nakon Zvizdića i Čavari, apsolutni rekorderi su Saša Magazinović i Rejhana Dervišević iz Socijaldemokratske partije, te Sabina Ćudić iz naše stranke i Darijana Filipović iz HDZ-a BiH. Oni su zastupnici vladajuće državne koalicije. Od opozicijskih zastupnika, među najvećim putnicima su Branislav Borenović iz Partije demokratskog progresa, koji je u delegaciji pri Vijeću Europe, te Mladen Bosić iz Srpske demokratske stranke, koji je pored te član još 2 delegacije. Osim zastupnika Muslića, Magazinovića i Dervišević, niko nije odgovorio na pozive Radio Slobodna Evropa da govore na ovu temu. Saša Magazinović, predsjedavajući je BiH delegacije u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe.
Bosna i Hercegovina je punopravna članica Vijeća Europe i ima svoju delegaciju u parlamentarnoj skupštini. Ja kao šef delegacije u parlamentarnoj skupštini redovno putujem na zasjedanja. Ja sam jedan od onih koji smatra da Bosna i Hercegovina kao država treba biti predstavljena i u NATO-u i u OSCE-u i Vijeću Europe, ali bih u određenim situacijama razmislio da li treba biti predstavljena na nekim događajima koji nisu toliko bitni i ne proizilaze iz našeg članstva u multilateralnim organizacijama.
Službene ekskurzije 33 zastupnika između januara 2023. i marta 2025. godine koštala su oko 305.000 eura. Osim diplomatskih žarišta, kao što su Strasbourg, Brisel ili Ženeva, koji su Dom Vijeća Europe, Europske unije, NATO-a i Agencija Ujedinjenih nacija, zastupnici su u protekle 2,5 godine putovali i u daleki Peking, Abu Dhabi, Rijad, Rabat i Rigu. Neki od njih sa sobom su vodili i prevoditelje, uposlenike u kabinetima i slično. VIP transfer člana kolegija zastupnika Denisa Zvizdića i njegovih suputnika između letova u Beču u martu 2023. godine koštao je porezne obveznike u Bosni i Hercegovini oko 3.700 eura. Kao član kolegija, Nebojša Radmanović je u aprilu 2024. godine boravio u Abu Dhabiju na forumu o obnovljivim izvorima energije. Za njega je VIP salon plaćen oko 4.100 eura. Zastupnici Miroslav Vujčić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata i Jermina Salkičević-Dizdarević iz Socijaldemokratske partije, koji su blizu 50. godinama, te Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je blizu 40. sudjelovali su na konferenciji mladih parlamentaraca u vjetnamskom Hanoju, a u delegaciji su bili i prevoditeljica te uposlenica parlamenta. Državni parlamentarci primaju mjesečno oko 2.500 eura osnovne plaće, bez toplog obroka, putnih troškova, dnevnica za međunarodna putovanja i doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje. Troškovi jednog njihovog službenog putovanja iznosili su od 1.000 do više od 6.000 eura. Minimalna plaća u Bosni i Hercegovini oko 500, a prosječna oko 750 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Krivelj na istoku Srbije i Hungaron na zapadu Tadžikistana deli više od 5.000 km. Iako na različitim kontinentima, meštani ova dva sela imaju nešto zajedničko. U blizini njihovih domova su rudnici. Na istoku Srbije vadi se najviše bakar, a na zapadu Tadžikistana zlato. Vlasnik rudnika je isti, kineski gigant Zijin. A slična su i svedočenja meštana.
Kad udahneš taj vazduh, on ti prodre pravo u pluća. Svaki čovjek to osjeti, to je onaj miris, isti onaj koji udara u nos. Kad udahneš, čovjeku se zavrti u glavi. To je otrov.
Ljudi koji su u zagađenim zonama su odustali od poljoprivrede uglavnom. Zato što je nemoguće sa ovom prašinom i ovo uzgajati nešto zdravo.
Kažu za Radio Slobodna Evropa Asadulo Rahmonov iz Tadžikistana i Miloš Božić iz Srbije. Dok kineska kompanija odbacuje optužbe lokalnog stanovništva u zagađenju, vlade u Beogradu i Dušanbeu pozdravljaju kineske investicije od kojih njihove ekonomije sve više zavise. Meštani sela na obroncima rudnika u obe države dobijaju i slična obećanja. Godinama čekaju na preseljenje i bolje uslove života. Do tada more ih iste brige. Šta ostaje posle rudnika? Više o ovoj temi potražite na slobodnaevropa.org.
Američki State Department privremeno je obustavio zakazivanje novih intervjua za vize za strane studente koji namjeravaju studirati u SAD-u, dok se priprema za proširenje kontrole njihovih aktivnosti na društvenim mrežama, rekli su neimenovani zvaničnici. Američki zvaničnik je pod uslovom anonimnosti rekao da je ova zabrana privremena i da se ne odnosi na podnosioce zahtjeva koji već imaju zakazan intervju za vizu, izvijestili su Associated Press i BBC. Slušamo Melisu Teletović.
Dopis koji je potpisao državni sekretar Marco Rubio, a u koji Associated Press ima uvid, kaže da će State Department izdati smjernice za proširenu kontrolu društvenih mreža. S trenutnim efektom u pripremi za proširenje obaveznog pregleda društvenih mreža, konzularni odjeli ne bi trebali dodavati dodatne kapacitete za termine za vizu za studente ili posjetioce na razmjeni, dok se ne izdaju nove upute, navodi se u dopisu. Na upit o ovoj zabrani tokom konferencije za novinare u utorak, portparolka State Departmenta Tammy Bruce rekla je da je Sjedinjene Države koriste sva moguća sredstva za provjeru podnosilaca zahtjeva za vizu. Ovaj potez o kojem je prvi izvijestio Politico dio je napora Trumpove administracije da pooštri kontrolu nad međunarodnim studentima. Prošle sedmice Trumpova administracija oduzela je Univerzitetu Harvard pravo da upisuje međunarodne studente isključivši ga iz programa koji omogućava fakultetima da sponzorišu vize za strane studente. Ova odluka je odmah osporena na sudu i trenutno ju je suspendovao savezni sudija. U proljeću je administracija također ukinula pravni status hiljadama stranih studenata u Sjedinjenim Državama, prisiljavajući neke od njih da odu zbog straha od deportacije. Nakon mnogih uspješnih tužbi, administracija je vratila njihov pravni status, ali je i proširila osnove za ukidanje pravnog statusa studenata u budućnosti. Produžena suspenzija zakazivanja intervjua za studentske vize mogla bi uzrokovati kašnjenja koje ugrožavaju upis studenata u ljetnom i jesenjem semestru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Petogodišnja prognoza dviju vodećih meteoroloških organizacija predviđa više smrtonosnih vrućina, požara i temperaturnih rekorda. Narednih nekoliko godina planeta će se suočiti sa još rekordnih vrućina, kao i smrtonosnim, razornijim i neugodnim ekstremima. Slušamo Melihu Kešmer.
Postoji 80% šanse da će svijet u narednih 5 godina oboriti još jedan godišnji temperaturni rekord, a još i vjerovatnije da će ponovno biti premašena međunarodna temperaturna granica postavljena prije 10 godina. Navodi se ovo u petogodišnjoj prognozi objavljenoj u srijedu koju su pripremile Svjetska meteorološka organizacija i Britanska meteorološka služba.
Viša prosječna globalna temperatura možda zvuči apstraktno, ali u stvarnosti to znači i veće šanse za ekstremne vremenske prilike, jače uragane, intenzivnije padavine, suše.
Rekla je klimatologinja s Univerziteta Cornell Natalie Mechwald. Ona smatra da viša prosječna temperatura znači i više izgubljenih života.
Sa svakom desetinkom stepena zagrijavanja uzrokovanog ljudskim djelovanjem iskusit ćemo češće i ekstremnije vremenske događaje, posebno toplotne talase, ali i suše, poplave, požare i oluje, koje dodatno pojačava ljudski uticaj.
Ovo je rekao Johan Rockstorm, direktor Instituta za istraživanje utjecaja klime u Potsdamu. Naučnici upozoravaju da prvi put postoji, iako mala, šansa da će svjetska prosječna godišnja temperatura do kraja decenije premašiti cilj iz Pariskog klimatskog sporazuma, koji podrazumijeva ograničavanje zagrijavanja na 1,5 stepeni Celzijusa, te dostići zabrinjavajućih 2 stepena Celzijusa iznad predindustrijskog nivoa, saopćile su dvije agencije. Ove projekcije zasnovane su na više od 200 prognoza dobivenih kompjuterskim simulacijama koji su proveli naučnici iz 10 svjetskih istraživačkih centara. Prije 10 godina ovi isti timovi procijenili su da postoji slična mala vjerovatnoća oko 1% da će neke od narednih godina premašiti kritičnu granicu od 1,5 stepeni Celzijusa. Ipak to se dogodilo prošle godine.
To nije nešto što itko želi da vidi, ali znanost nam jasno ukazuje na to.
Rekao je naučnik Leon Hermanson iz Britanske meteorološke službe. Ako narednih 5 godina bude u prosjeku toplije za više od 1,5 stepeni Celzijusa u odnosu na predindustrijski period, veći broj ljudi nego ikada bit će izložen riziku od ekstremnih toplotnih valova, što će značiti i više smrtnih slučajeva i ozbiljne zdravstvene posljedice, osim ako ne poboljšamo zaštitu ljudi od vrućine. Istaknuo je Richard Betts, šef istraživanja klimatskih utjecaja u Britanskoj meteorološkoj službi. Led na Arktiku, koji se zagrijava 3,5 puta brže od ostatka svijeta, nastavit će da se topi, a nivo mora će rasti brže. Naučnici objašnjavaju da globalna temperatura raste kao da se svijet vozi pokretnim stepenicama, s privremenim El Niño ciklusima koji povremeno poguraju temperaturu naviše. No posljednjih godina, nakon svakog tog skoka, planeta se gotovo uopće ne hladi. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Oh. poštovani slušalci, to je bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, a čiju reprizu možete slušati i u 22 i 24 sata po srednjoevropskom vremenu. Također, možete nas pratiti na društvenim mrežama i na web sajtu slobodnaevropa.org. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Elmedina Šabanović. Do slušanja.
Radio magazin.
Vi slušate program Radija Slobodna Evropa. Ovo je emisija još jedno izdanje Mosta u kome se govorilo o tome kakav je odnos Evropske unije prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću nakon njegovog odlaska u Mosku i susreta sa Vladimirom Putinom. Sagovornici su bili Branka Latinović, bivša ambasadorka i članica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji i Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda. Bilo je reči o tome zašto Brisel nije oštrije reagovao nakon Vučićevog povratka iz Moskve, iako su pojedini zvaničnici Evropske unije govorili da taj njegov potez neće moći proći bez posljedica. Da li su dva najviša funkcionera Evropske unije, Antonio Košta, predsjednik Evropskog savjeta, i Kaja Kalas, visoka predstavnica za spoljnu politiku, poslali različite poruke prilikom posjeta Srbiji? Kao i zašto Brisel prelazi preko Vučićevih optužbi da Evropska unija finansira studentske proteste u Srbiji. Razgovaralo se i o tome da li Brisel i dalje u Vučiću vidi jedinog partnera u Srbiji ili nedavni sastanci briselskih zvaničnika sa opozicijom nagoveštavaju da se ta politika menja. Zatim, koji evropski lideri najviše podržavaju srpskog predsjednika, ali i o tome da li Brisel prihvata Vučića u strahu da bi Srbija mogla čvršće da se veže za Rusiju. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos Evropske unije prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću nakon njegovog odlaska u Moskvu na Putinovu paradu. Naši sagovornici su Branka Latinović, bivša ambasadorka i članica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, i Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda. Gospođo Latinović, pojedini funkcioneri Evropske unije odvraćali su Vučića od puta u Moskvu i davali mu na znanje da će taj njegov potez imati negativne posljedice po evropski put Srbije. Međutim, kada se Vučić vratio iz Moskve, izgleda da mu je oprošteno. Delite li taj utisak?
Ne u celosti. Mislim, ono što se pojavljuje u javnosti ostavlja utisak da to nije dovelo do nekih većih posljedica po samog predsjednika Vučića, a time i za Srbiju. Međutim, ako se malo pogledaju stvari kako su se one razvijale nakon njegovog povratka iz Moskve, tu se ipak već sada osjećaju odgovarajući znaci poruka koje su bile pre puta u Moskvu. Pri tome imam u vidu posetu predsjednika Evropskog savjeta Antonija Santoša, koji je tokom boravka u Beogradu imao ovako jedan srdačan odnos sa predsjednikom Vučićem. Međutim, tokom samita Evropske političke zajednice on je izjavio jednu rečenicu koja je meni upala u oči, a to je da se od država kandidata očekuje doslednost i poverenje. Mislim da te dve reči sadrže odgovarajuću poruku vezano i za oglušavanje predsjednika Vučića, vezano za upozorenje da ne putuje u Moskvu, on je ipak otputovao, i naravno tu je hladan odnos tokom boravka Kaje Kalas u Beogradu, odnosno da nije bilo zajedničke konferencije za štampu, što se isto tako može protumačiti kao njeno reagovanje vezano za učešće Vučića na paradi.
Gospodine Todoroviću, vidite li vi razliku između posete Antonija Košte Srbiji i gospođe Kaje Kalas?
Razlika svakako postoji. Poruke koje su stigle od predsjednika Europskog savjeta dosta su bile blaže u odnosu na visoku predstavnicu Europske unije. Međutim, primetno je da se način na koji se Europska unija i njene institucije obraćaju u Srbiji dosta promijenio u posljednja dva mjeseca. Nekako se od Srbije očekuje da zaista pokaže spremnost da reforme sprovede do kraja. Vjerujem da više nećemo imati one izjave o ne znam kakvom velikom napretku Srbije u oblasti vladavine prava kako smo imali od strane predsjednice Evropske komisije u prethodnom mandatu. Mislim da je to vrijeme prošlo.
A mislite li da je Vučiću oprošteno to što je putovao u Moskvu i pored upozorenja da ne ide tamo?
Naravno da nije. I sama visoka predstavnica je na preskonferenciji govorila o tome da je i dalje neprihvatljivo to da predsjednik jedne države kandidata stoji pored predsjednika Rusije, odnosno nekoga ko je izvršio agresiju na neku drugu zemlju, u ovom slučaju Ukrajinu, i počeo jedan novi rat u Europi. Tako da ja mislim da to neće biti zaboravljeno, što može da utiče na europski put Srbije u nekom daljem periodu.
Gospođo Latinović, kako vi tumačite činjenicu da je Antonio Costa držao konferenciju za štampu zajedno sa Vučićem, a da je Kaja Kalas to radila samostalno bez Vučića?
Antonio Costa je želeo da pokaže da se politički dijalog nastavlja. On je predsjednik Evropskog savjeta i on po funkciji treba da ima komunikaciju sa svim, ne samo državama članicama, nego i onim koji su države kandidati. Drugo, mislim da sama Evropska unija i sam Košta nisu želeli da ostave suviše prostora Moskvi, da eksploatišu da je zbog posete Moskvi Vučić izložen sada neprijatnostima. Evropskoj uniji ne odgovara u ovoj situaciji vezano za rat u Ukrajini i rusku agresiju, da se upliv Rusije na Zapadnom Balkanu predimenzionira s obzirom da je stabilnost politička, vojna i tako dalje izuzetno bitna u ovoj fazi, a da politička stabilnost je dosta narušena sa studentskim protestima. U Srbiji postoji kriza, a vlast mora da pokaže svoje evropske kapacitete, ne samo u pogledu sprovođenja evropskih reformi i napretka na evropskom putu, nego i da pokaže sposobnost da rešava krizu. I mislim da je Vučiću u Brislu krenuta pažnja, verovatno u martu mesecu, kada je bio i kada je razgovarao sa Koštom i sa Ursulom von der Leyen, da mu je stavljeno do znanja da treba da otvori unutrašnji dijalog i da iznađe rješenje vezano za studente i univerzitet, ali da on to nije uspio i da je zato sada drugačiji ton, drugačiji pristup, drugačiji odnos, uključujući i ovo što je poseta Kaje Kalas i činjenica da nije bilo te konferencije za štampu, zajedničke konferencije. To je također poruka kako u vezi posete Vučića Moskvi, tako i zbog činjenice da mi dosta kasnimo u usaglašavanju sa spoljnom politikom Europske unije.
Gospodine Todoroviću, kako je moguće da Briselu ne smeta to što Vučić, kritikujući studentske proteste, stalno govori da su ih organizovale zapadne tajne službe da bi, kako on kaže, srušile njega i onemogućile napredak Srbije? Pominjao je da se parama Evropske unije finansiraju ti protesti, a nema čak ni demantija na takve tvrdnje.
Da, u pravu ste. Evropska unija, čak i države članice, dakle zapadni svet, nije odgovorio na prozivke predsjednika Republike koje se tiču organizovanja i finansiranja protesta. To je zaista čudno. Ja mislim da Evropska unija i države članice uopšte ne žele da se upuštaju u jednu takvu raspravu sa predsjednikom Republike, s obzirom da to je stvar koja prvenstveno njemu služi za unutrašnju upotrebu, a kako znamo da su mediji u Srbiji izuzetno zarobljeni i da prosto ne postoje načini da bilo kakva informacija od strane Evropske unije, gde bi ona to demantovala i dođe do javnosti.
Ali postoji N1, postoji Nova.
Ja se slažem, ali više od 70% stanovništva nema pristupa tim kanalima, tako da ta propaganda državna koja postoji, Evropska unija ne želi da ulazi u nju. Međutim, potezi koje pravi Evropska unija pokazuju stvari stoje drugačije. Ja bih samo napomenuo da i predsjednik Evropskog saveta i komesarka za proširenja, a na kraju krajeva i visoka predstavnica, su se u Srbiji jedino videli sa opozicijom, da su se u Srbiji viđali i sa predstavnicima civilnog društva i sa studentima, što u drugim državama koje su posjećivali nije bio slučaj. Dakle, očigledno postoji jedan drugačiji pristup problemu u Srbiji od strane Evropske unije i drugačiji pristup u komunikaciji. Ja se nadam da promjene koje smo imali u komunikaciji Evropske unije koja postoji u posljednja dva mjeseca, da će one i dalje ostati takve iz razloga što u nekom prethodnom periodu, prvenstveno u vreme prethodne Evropske komisije, nije bilo tako. Dakle, postojala je jedna tendencija hvaljenja i predsjednika Vučića i reformi u Srbiji koje nisu davale rezultate i prikazivali su Evropsku uniju kao partnera isključivo vlasti, odnosno predsjednika Vučića. Sada je to potpuno drugačije i učestali kontakt nekih drugih aktera sa predstavnicima Europske unije daje rezultate i na unutrašnjem planu u Srbiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Evropska unija oprostila Vučiću put u Moskvu na Putinovu paradu. Sagovornici su Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda, i Branka Latinović, bivša ambasadorka i članica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Latinović, po vašem mišljenju, zašto Brisel ne reaguje na otvorene optužbe Vučića da Evropska unija finansira studentske proteste?
Mislim da oni jednostavno to ignorišu. Svesni su da bi bilo kakav odgovor vlast iskoristila da razvije onda svoje teze i da su procenili da je najbolje da to ignorišu. Da su poslate poruke činjenicom da mi nismo uspeli da otvorimo klaster 3, iako je to bilo jako naglašeno, da će se to desiti do kraja marta, pa smo svjedoci da se u martu uopšte nije pominjalo, ne bi isključila mogućnost da je to posljedica svega ovoga što se dešava u Srbiji i da je na sastanku koji je Vučić imao, odnosno na večeri, u Briselu to stavljeno do znanja i da mu je ostavljen prostor da ispravi, odnosno da krene u proces otvaranja dijaloga i ispunjavanja onog što je sama vlast dala kao obavezu da će izvršiti, uključujući korupciju, medijske zakone i izborno zakonodavstvo, ali vidimo da se to još uvijek nije desilo. I zato se krenulo sa kontaktima, odnosno razgovorima sa opozicijom i civilnim društvom.
Gospodine Todoroviću, da li Evropska unija i dalje Vučića vidi kao jedinog partnera u Srbiji?
Naravno da ne, zbog toga sam pominjao sastanke koji se organizuju i sa studentima i sa opozicijom i sa civilnim društvom. Prosto predsjednik Vučić više nije jedini akter koji vodi politiku u Srbiji. Međutim, što se tiče reformi, on je i dalje, odnosno vlasti u Srbiji su i dalje jedina adresa sa kojom Evropska unija može da komunicira. Zbog toga je ovoliki pritisak na reforme, prvenstveno reforme koje se tiču stanja demokratije, kao što je medijski zakon i zakon o biračkom spisku i izbor novih članova REM-a. Verujem da je Evropska komisija, dakle i Marta Kos i Kaja Kalas, izvršila analizu toga šta je Srbija uradila u prethodnom periodu i da li je to dalo nekakve rezultate. Srbija na tom putu stagnira već godinama, međutim, kako je to moguće da izveštaj Evropske komisije pokazuje stagnaciju, a drugi nezavisni izveštaj poput izveštaja Freedom House-a, Reportera bez granica, Transparency International pokazuju ogromne padove. Oni su kroz tu analizu videli da i te reforme koje su do sada bile nisu bile suštinske, prvenstveno govorimo o ustavnim promenama koji se tiču vladavine prava, sudske vlasti, odnosno tužilaštva. Ja mislim da to sada neće biti tolerisano iz razloga što svaki napredak zaista mora da bude praćen rezultatima, a sa druge strane tehnički napredak mora da bude praćen i nekim vrednostima koje Evropska unija promoviše, što Srbija, nažalost, ne radi posljednjih nekoliko godina. Zbog toga toliki pritisak na te reforme. S druge strane, te reforme mogu da pomognu nekom budućem izbornom procesu da on bude nešto više fair u odnosu na ono što mi u Srbiji živimo sa izbornim procesom, odnosno da on ne samo da nije fair, nego ponekad nije ni legalan.
Gospođo Latinović, da li Evropska unija i dalje vidi Vučića kao jedinog partnera u Srbiji?
Pa mislim da se to okrnjilo. On je do nedavno, da kažemo, bio jedini kanal komunikacije, on zvanično i dalje jeste, ali mislim da je to počelo da se menja. Sad tu moramo imati u vidu jednu drugu važnu činjenicu, da se odnos onih koji se sada bave Srbijom sa stanovišta političkog profila promenio, da to više nisu zvaničnici iz Evropske narodne stranke, nego sad imamo iz Partije liberala, socijalista, socijaldemokrata i da se sada pokazuje objektivni pristup u oceni onoga što je stvarno Srbija uradila na tom evropskom putu, jer i u Evropskom parlamentu je odnos sada promenjen, izvestilac je iz grupe demokrata, socijalista i svi ovi funkcioneri sem predsjednice Evropske komisije, tako da je Vučić sada više u rukama ove druge političke opcije koja nije njegova, što samo znači da Evropska narodna partija polako odustaje od njega i da nije više tako čvrsto zalegla za njega kao što je to bilo ranije, naravno posebno u vreme Angele Merkel, tako da se te stvari razvijaju i koliko će Brisel biti dalje iza Vučića, odnosno neće upućivati jače kritike, mada su one počele, to zavisi pre svega od samog Vučića, kako će se odnositi prema onome što je unutrašnja kriza, odnosno pre svega o sposobnosti da otvori unutrašnji dijalog i reši pitanja demokratskim sredstvima, ne pritiscima i korišćenjem drugih instrumenata koji pre svega spadaju pritiske, pretnje i tako dalje, i ukoliko pokaže, mada je to manje verovatno, veći demokratski kapacitet, toliko će on više ostajati, ali sve ovo što se sada desilo i što se dešava, uključujući tu promenu konstelacija odnose snaga unutar evropske administracije i evropskog parlamenta, jer druge političke opcije se bave Srbijom, a s time i ocenom vlasti, nije nešto što ide u prilog Vučiću i sadašnjoj vladi, i tu moraju ozbiljno da se pozabave svojim odnosom prema onome što su obaveze iz evropske agende.
Gospodine Todoroviću, ko od moćnih evropskih lidera najviše štiti Vučića?
Transakcijski odnos koji je predsjednik Vučić stvarao sa više lidera Evrope, odnosno sa više vlada u Evropi, davao je rezultate do nekog trenutka. Mislim, sećate se politike koju Angela Merkel imala, ne samo prema predsjedniku Vučiću, nego prema Zapadnom Balkanu uopšte, a onda i ti odnosi koji su stvarani i sa liderima Austrije, Italije,
Francuske,
tako je. Da ne govorimo o liderima poput Mađarske i Slovačke. Meni deluje da je taj odnos bio i deo državne propagande, da je predsjednik Vučić zaista prijatelj, ne znam, predsjednika Makrona i tako dalje i tako dalje. Međutim, to sad ne vidimo. Deluje da od ostavke vlade krajem januara ove godine svi koji su bili dosta prijateljski ili su na neki način svojim izjavama podržavali predsjednika Vučića, nekako su se povukli iz cele ove priče. Gospođa Letinović je pomenula predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen, koja je nekako nestala iz fokusa ovde u Srbiji. Posle njenih izjava od prošle i pretprošle godine da Srbija, ne znam, koliko napreduje u vladavini prava i da je, ne znam, demokratija u Srbiji fantastična, imamo sad situaciju da njene reči uopšte ne čujemo. Vrlo je slično i sa predsjednikom Macronom, tako da ja ne vidim sad da neko podržava predsjednika Vučića, ne znam koliko. Poljna i bezbednosna politika Evropske unije i politika proširenja su zajedničke. Samim tim postoji odnos Brisela prema Beogradu, a ne pojedinih država članica prema Beogradu. Tako da ja ne vidim sad da ga neko nešto mnogo podržava. Naravno, ako isključimo podršku koju dobija od lidera Mađarske, Slovačke ili sličnih zemalja.
Gospođo Latinović, evo da i vas upitam, ko od moćnih evropskih lidera najviše štiti Vučića?
Pa mislim, ono što smo imali percepciju u javnosti, da je to Macron, ranije naravno Angela Merkel, pa Ursula, pa poljski premijer, mislim da više to nije slučaj. Pitanje je koliko je to bilo i ranije, da li je više bila podrška Srbiji, što mislim da jeste, a onda se to naravno personalizovalo kao podrška predsjedniku Vučiću. Međutim, ovo što se desilo zadnjih dana, vezano za dosta upozoravajuće izjave koje su imali i Macron i Donald Tusk vezano za put Vučića u Moskvu, i sada papir francusko-nemački vezano za Republiku Srpsku, je također jedna refleksija nivoa odnosa koji oni imaju sa predsjednikom Vučićem. I mislim da ne možemo da ne primetimo da je, dok je Kaja Kallas bila u Beogradu i vodila razgovore sa drugim zvaničnicima, održan i Savet za nacionalnu bezbednost. I mislim da se većina nas pitala zbog čega se upravo to održava u danu Kaja Kallas, i onda smo saznali da je to zbog tog papira. To je sigurno isto tako neka poruka koja je upućena Kaji Kallas, koja se bavi spoljnom politikom. Samo to pokazuje da lični odnosi, suprotno onome što mi imamo predstavu i kako se kod nas shvata i koje je razumevanje vođenje politike, da lični odnosi ne mogu nadvladati ono što su državni interesi i državna politika, i da je to uvek ono što je primarno. Sad mi, svako od njih će sesti, popričati, popiti kafu, ali to ne znači da to može imati uticaja na ono što je državni stav i politika te zemlje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Evropska unija oprostila Vučiću put u Moskvu na Putinovu paradu. Sagovornici su Branka Latinović, bivša ambasadorka i članica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, i Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Todoroviću, a da li Brisel i Vučić igraju svako svoju igru? Brisel zna da nikada neće u Evropsku uniju primiti Vučićevu autoritarnu Srbiju, jer im pored Orbana i Fica ne treba još jedan autoritarac, ali ga podržava da ne bi prešao u ruski tabor. Vučić, iako se zaklinje u evropski put Srbije, u stvari ne želi da Srbija uđe u Evropsku uniju, jer bi morao da izvrši demokratske reforme zbog kojih bi izgubio vlast. Vučić odgovara da Srbija što duže ostane kandidat i dobija novac od Evropske unije. Čini li vam se da i Briselu i Vučiću odgovara status quo?
Taj status quo odgovarao je i Briselu, ali i nekim drugim prestonicama poput Berlina i Pariza, odgovarao je možda u nekom prethodnom periodu. Međutim, od agresije Rusije na Ukrajinu, odnosno od promjene evropskog stava prema politici proširenja, od trenutka zamaha u politici proširenja koji je potpuno primetan, ja mislim da Briselu više ne odgovara ovo stanje statusa quo u Srbiji. Zašto? Srbija kao najveća ekonomija i najveća država Zapadnog Balkana trebala bi da bude predvodnik tako jednog procesa i trebala bi da povuče i druge države Zapadnog Balkana u proces reformi i proces učlanjenja u Evropsku uniju. Srbija to može s obzirom da, kažem, kao najveća ekonomija i najveća država ima i najveće administrativnih kapaciteta da jedan takav proces iznese. Međutim, ona, kao što znamo, to ne radi. Neke druge zemlje vode taj proces, međutim, s obzirom da i Crna Gora i Albanija, koje su lideri sada procesa evropskih integracija, nisu toliko uticajne na način na koji je to Srbija. Ja mislim da Evropska unija pokušava nekako Srbiju da privuče još jedared tom procesu evropskih integracija i tim reformama koje su potrebne. Sad, da li će uspjeti, da li neće uspjeti, ostaje da vidimo. Međutim, političke volje za reformama u Srbiji ne postoji i ja sumnjam da će Srbija uspjeti da se okrene ka politici proširenja i da nekako povuče region.
Gospođo Latinović, mislite li vi da Evropska unija nikada neće primiti Srbiju dogod je na vlasti Aleksandar Vučić?
Pa to je malo ovako hipotetičko pitanje, ali to jeste bila jedna percepcija, mi vas hoćemo, vi vas nećete i tako dalje, ali da se to sve promenilo nakon agresije na Ukrajinu i da su sada tu novi momenti. Znači, odnosi u Evropi i svetu se menjaju, kao što vidimo, vrlo dinamično i mislim da je Vučić tu igrao dosta na kartu posle preuzimanja drugog mandata Trumpa i tih telefonskih razgovora sa Putinom, da on može da održi tu konstelaciju dobrih odnosa sa Brislom, a da vis-a-vis toga uživa plodove dobre komunikacije između Trumpa i Putina. Međutim, pokazalo se da to nije tako, s obzirom da se Evropa trgla, da je pokazala da ima kičmu, da je počela da projektuje svoju čvrstu poziciju vezano za podršku Ukrajini i da u takvom odnosu snaga, mislim da tu onda Vučić neće imati puno izbora, moraće da bude, odnosno trebalo bi da bude ono što je intenziviranje evropskog puta i da to ne bude samo lepe reči i iznošenje planova, završit ćemo mi sve to do 28. 27. ili ne znam koje godine. To je ono što je Kaja Kallas rekla, reformski put nije samo štikliranje obaveza, nego stvarna implementacija preuzetog. Međutim, izgleda da Beograd još uvek dovoljno jako ne čita poruke koje se upućuju Beogradu, ne samo iz Brisla i ono što se dešava. I mislim, to je izjava ministra Đurića od pre par dana, da je rekao da eto, Brisel ne tapše Beograd zato što vodi svoju nacionalnu politiku, više stubova i tako dalje. Meni se čini da je to jedna poruka da sadašnja vlast nema nameru da se u dogledno vreme približava ono što se zove usaglašavanje spoljnoj politici Evropske unije.
I na kraju, gospodine Todoroviću, u zaključku, da li je Evropska unija oprostila Vučiću put u Moskvu?
Put u Moskvu nije oprostila niti sama Evropska unija, a neće ni države članice. U nekom narednom periodu slede nam dosta nekih aktivnosti Evropske unije prema državama Zapadnog Balkana i u tome će se videti da Evropska unija nije promenila svoj stav, odnosno da je on samo još snažniji. Možda to neće biti vidljivo građanima, možda da Evropska unija to neće javno komunicirati, ali će njeni potezi svakako biti takvi da će vlasti u Srbiji dobiti poruku koju su nažalost zaslužili.
Ali ti potezi su za sada samo na retoričkom nivou. Vučićev put u Moskvu nema nikakvih posljedica.
Tako je, ali i Evropska komisija, Evropski savjet koji zaseda u junu mesecu će očigledno u svojim zaključcima, na kraju krajevama i odlukama koje se tiču evropskog puta Srbije, sigurno imati akcije koje će biti restriktivne. Tako da ja bih voleo da sačekamo taj jun, da sačekamo sedmicu kada budu svi ti saveti, dakle Savet za spoljne poslove, Savet za opšte poslove, pa da vidimo kako će izgledati ti zaključci i da li će Srbija napredovati na evropskom putu ili neće.
Gospođo Latinović, po vama, da li je Evropska unija oprostila Vučiću put u Moskvu?
Pa ja ne bih imala nešto posebno da dodam od onoga što je gospodin Todorović već rekao. Samo bi podsjetila na činjenicu, to je dostava sredstava iz razvojnog fonda Evropske unije. To su sredstva koje je dobila Makedonija i Albanija, Crna Gora. Srbija je na čekanju. Tu jeste obrazloženje da su ta sredstva odobrena, ali ta sredstva još uvek nisu dostavljena. I ja ne bih isključila da je to jedan od signala i jedna vrsta opomene vezano za put u Moskvu. Da li je i na koji način Evropska unija, odnosno njeni čelnici, lideri, oprostili, dodatno ćemo vidjeti o događajima koji slede, ne samo ovo što je spomenuo gospodin Todorović, nego i lični odnos koji će se manifestovati na skupovima koji se budu organizovali, bilo za region, bilo u Brislu, i komunikacija, nivo, rečnik koji se bude koristio će također biti naznaka svega ovoga i mogućih posljedica put u Moskvu.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Todoroviću.
Hvala vama.
Hvala gospođo Latinović.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Nemanja Todorović Štiplija, izvršni direktor Centra savremene politike iz Beograda, i Branka Latinović, bivša ambasadorka i članica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji. Poslednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Toliko o ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!